Tuzemské výroční literární ceny Magnesia Litera znají od včerejška své vítěze. Autoři nejlepší české prózy, nejzdařilejší básnické sbírky, nejprogresivnější publicistiky nebo nejinvenčnější dětské knihy vydané v roce 2017 si odnesli svá ocenění z nové scény Pražského národního divadla. Slavnostního ceremoniálu se účastnila také literární redaktorka Vltavy Markéta Kaňková, která o letošních laureátech teď přináší detailní zprávu. Dobré ráno, Markéta.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Magnesia Litery jsou nejprestižnější ceny na poli české literatury. Jejich předávání je každoročně sledovaná událost. V jakém duchu se nesl ten včerejší ceremoniál?
Tak já myslím, že ten ceremoniál se tradičně odehrává v takové velmi příjemné a uvolněné atmosféře, o což se stará jednak dvojce moderátorů, ale standardně už také i laureáti prostřednictvím svých děkovných řečí. Letos se o zpestření večera postarali například držitelé Litery za blok roku, konkrétně skupina tvořící pod pseudonymem Felix Kulpa. Jedná se o provozovatele webu tisíckrát.cz, kteří glosují aktuální společenské a politické dění svázané s liturgickým rokem. Na jedné straně nastavují zrcadlo církevnímu konzervativismu, na druhé straně pak ale nezapomínají ani na sekulární veřejnost obtěžkanou řadou předsudků. No a tito blogeři nastoupili na pódium v kostýmech složených z dlouhých umělých vousů, zimních čepic a slunečních brýlí a ani tam nešetřili poměrně břitkými církevními narážkami. No a myslím, že za takové malé stand-up vystoupení se pak dá považovat i děkovná řeč letošního laureáta v nejsledovanější kategorii, tedy v kategorii próza molekulárního genetika Josefa Pánka.
Ze 6 nominovaných titulů v kategorii próza porota vyzdvihla právě Pánkovu novelu Láska v době globálních klimatických změn. Co zaujalo odbornou porotu na téhle knize?
Tak o té Pánkově knize, která je v pořadí jeho druhým knižně vydaným textem, se po celý loňský rok psalo a mluvilo převážně kladně, nebo možná můžeme říct i v superlativech, a to jako o svébytné, tematicky i stylově originální a překvapivé knize, která je v podstatě absolutně nezávislá na jakémkoliv literárním trendu. Autorovi se podařilo na poměrně malém prostoru na 150 stranách dotknout řady aktuálních témat od xenofobie po rasismus. A musím říct, že nějak duchamorně, ale naopak s lehkostí, nadhledem a velkou spontaneitou. Jak napovídá název té novely, tak jde v ní i o lásku, která je právě momentem, která hlavního hrdinu konfrontuje s nějakými zakořeněnými předsudky a kulturními stereotypy, čili skutečně se nejedná o žádná povrchní nebo banální témata. Já jsem včera měla možnost, nebo respektive dlouho jsem odchytávala předsedu poroty literárního kritika, publicistu a také současného šéfredaktora Vltavy Petra Fischera, kterého jsem se ptala právě, čím Pánkův text porotu oslovil.
Já myslím, že většinu porotu nadchla takovou syrovou originalitou, takovou asi bezprostředností psaní. Je to takový vlastně proud myšlenek toho hlavního hrdiny, ale vlastně taková ta drsná neurovnanost, je určitá repetitivnost, která tam je, až místama právě bernhardovského stylu, řekněme. Ale jo, je to literatura možná současného undergroundu, by se dalo říct. Jako není to určitě žádný mainstreamový titul, i když se to zdá tím tématem, ale tím způsobem psaní zcela jistě ne. Je to takové drsnější psaní.
Byl tohle konkrétně tvůj favorit? Je to knížka tvýho srdce?
Mně se ta knížka hrozně líbila, ale mezi těmi knihami nominovanými jsem vlastně nakonec, když jsem je tak ještě pročítal, pro mě asi nejzajímavější by byla ta kniha Lucie Fowlerové Lapači prachu.
Ještě bych chtěla zmínit, že letos se kolem nominací na nejlepší českou prózu vedly poměrně vášněvé diskuze. Řada lidí z oboru i mimo něj vznášela námitky, že se do užšího výběru nedostal třeba poslední román Jáchyma Topola, Citlivý člověk, se kterým se vrátil na literární scénu po 6 letech. Některým pak mezi nominovanými chyběl třeba v pořadí třetí román Aleny Mornštajnové Hana anebo poslední text Jakuby Katalpy Doupě, ale těch titulů, o kterých se v kuloárech diskutovalo, bylo ještě mnohem víc. Já jsem se proto předsedy poroty Petra Fischera ptala, jaké tituly chyběly jemu a proč.
Já osobně jsem vstupoval do té debaty s dvěma knihami. V levé ruce Jáchym Topol, Citlivý člověk, v pravé ruce taková ta poblázněná kahudová šílenost, která se jmenuje Bytost. A myslel jsem si, že tyhle dvě knížky jsou tak vlastně zvláštní, že tam patří. Nakonec se tam nedostala ani jedna, úplně, že bych toho nějak litoval, to ne. Jenom si myslím, že ta debata byla malinko předpojatá na začátku, že právě kniha Jáchyma Topola nebyla vpuštěna, protože už na začátku se jako část porotců postavila prostě poměrně radikálně proti, ale myslím, že Jáchymovi to asi úplně vadit nemusí, protože dostal spoustu jiných cen a zase byly oceněny knihy autorů, kteří možná teď dostali šanci do budoucna začít zajímavou literární kariéru.
Další sledovanou kategorií je poezie. Kdo podle porotců napsal v uplynulém roce nejlepší básnickou sbírku?
Tak musím říct, že z mého pohledu se vlastně v těch nejužších nominacích vyskytly tři kvalitativně velmi vyvážené, vyrovnané sbírky, a to Obcházení ostrova Milana Děžinského, Volné verše Ondřeje Hanuse a Začátek eposu Michala Jareše. Za nejlepší z nich porota nakonec označila prvně zmiňovaný titul, tedy Děžinského Obcházení ostrova, které podle slov odborníků nepokojuje nejen zdánlivě nesourodou obrazností, ale i proměnlivou intenzitou básnické výpovědi.
Doklání o nejlepší české knihy roku patří tradičně také literatura pro děti. Letos byla nominovaná Petra Soukupová s knihou Kdo zabil Snížka, Jana Šrámková s Bratry v poli a František Tichý s Transportem za věčnost.
A přesně tak, jsi velmi dobře informován. Já jsem moc ráda, že cenu za nejlepší knížku pro děti si odnesl právě František Tichý za knihu Transport za věčnost. Tichý dlouhodobě sleduje problematiku holokaustu a právě v této knize se vrátil do období protektorátu Čech a Moravy mezi lety 1940 a 1943 a zaměřil se v ní na vylíčení síly nerozlučného klučičího přátelství, které vzniká za zdmi terezínského geta. Tichý ten příběh vypráví perspektivou 12-letého gymnazisty Honzy Kratochvíla, který je ovlivněn nejen statečnými postoji svého otce, ale především přátelstvím s Petrem Gincem a dalšími chlapci, kteří se podíleli na tvorbě terezínského časopisu Vedem. Ta kniha je zajímavá i prostupováním literární fikce s autentickými dokumentárními materiály a velmi přínosná je určitě i svým akcentem na poznávací a morální aspekt. Takže kniha určitě hodná litery, je hluboce lidská, silná a rozhodně zůstává v paměti.
Porota včera na Nové scéně ocenila také české překladatele. Kdo tedy zabudoval v této kategorii?
Tak tady opět šlo o tři kvalitativně velmi vyrovnané knížky Purity amerického prozaika Jonathana Franzena v překladu Lucie Mikolajkové, Osada na pahorku izraelského prozaika Asafa Gavrona v překladu Magdaleny Křížové a ve finále Hřbitovní hlína irského spisovatele Martina O'Kaina v překladu Radvana Markuse. Literu získal právě Markus, který myslím neměl s tímto vrcholným textem irského modernismu úplně lehkou práci. Autor ho totiž psal konemarským dialektem, kterému dnes nerozumí ani mnozí irští mluvčí. Navíc je to text plný slovních hříček, barvitých nadávek a nejrůznějších ekvivalentů, takže překlad opravdu vyžadoval nejen erudici, ale i kreativitu a důvtip. Já jsem měla možnost včera s čerstvým laureátem mluvit a ptala jsem se ho proto, s čím v případě překladu Hřbitovní hlíny nejvíc zápasila, co pro něj bylo nejtěžší.
On to napsal nejen konemarským dialektem, ten konemarský dialekt tam tvoří vlastně jenom základní jazykovou rovinu. Těch rovin je tam více, je tam literární irština z různých období, jsou tam i jiné jazyky, jako angličtina nebo francouzština, že šlo vlastně o to nějak ten orchestr těch různých řečí převést do češtiny. A vlastně bylo nutné začít od toho základního dialektu. Tam vlastně se nabízely tři možnosti, buď si zvolit nějaký venkovský dialekt, český nebo moravský. To jsem zavrhl na začátku, protože za prvé žádný takový neovládám a za druhé by to převedlo tu knihu úplně někam do jiné roviny. Pak to člověk mohl napsat spisovně, ale to by vlastně se ztratila ta spontánnost, neformálnost té řeči, že nakonec jsem skončil u obecné češtiny. Ta obecná čeština má i určitou literární tradici, která se datuje už od dobrého vojáka Švejka. A ona dokonce existuje taková souvislost mezi Švejkem a Hřbitovní hlínou. Přední kritici obě ty knížky přirovnávali třeba k dílu François Rabelaise a není to náhodou.
Tolik Radvan Markus, letošní laureát ceny Magnesia Litera za nejlepší překlad uplynulého roku. Loni se mezi soutěžní kategorie znovu vrátila Litera za nejlepší publicistiku. V roce 2017 porota vybrala jako nejlepší publicistickou knihu svérázného průvodce Brnem Brnox Kateřiny Šedé. A kdo tedy Literu vyhrál letos?
Letos si Literu za publicistiku odnesl Patrik Úředník, a to za soubor 4 textů, jejichž společným jmenovatelem je téma islamismu. O jeho knize Anti-Alkorán porota hovořila jako o brilantní ukázce toho, že kritika, která se opírá o výkladovou logiku a reálná fakta, je stále přesvědčivou metodou, jak reagovat na každý pokus zkreslovat nebo překrucovat realitu, což je právě jedním z rysů islamismu.
Publicistický titul se dokonce objevil i jako vítěz kategorie Objev roku.
Je to tak, cenu za Objev roku si včera odnesl dlouholetý reportér Respektu Marek Švehla za biografii Ivana Martina Jirouse, přední postavy českého undergroundu. Tam zase porota vyzdvihla mimo jiné to, jak autor dokázal zachytit Magorovu velmi složitou protikladnou osobnost a nasvítit ji v mnoha různých situacích a kontextech.
A další publicistický titul se stal dokonce i českou knihou roku.
Je to tak, těch celých 200 zástupců české literární i knižní obce zvolilo napříč všemi těmi kategoriemi knihu novináře a šéfredaktora Respektu Erika Taberyho Opuštěná společnost, aneb Česká cesta od Masaryka po Babiše, ve které Tabery v podstatě stopuje vývoj české společnosti od prvorepublikové demokracie k totalitě a od ní zpět k demokracii porevoluční. Tabery si přitom klade řadu otázek, které se pojí s tradicemi našeho politického systému a ukazuje na to, jakým hrozbám čelíme dnes, přičemž tou hlavní hrozbou podle něj je populismus. Ta kniha sklízela velmi dobré reakce ze všech možných stran, což ostatně včera po udílení cen zmiňoval i Erik Tabery.
Ta knižka vlastně vyvolala i pro mě vlastně překvapivě velký zájem u čtenářů. A myslím si, že to je právě z toho důvodu, který jste zmínila, že se prostě dějou věci, které si mnozí mysleli, že se dít nebudou, a spousta věcí se jakoby zpochybňuje, tak se hledají znovu nějaké hodnoty, základy toho státu. A myslím, že v tomhle tom asi se ta knižka jakoby trefila. A řekl bych, že potom vlastně i na základě toho, že tam byla tak velká odezva u těch čtenářů, tak to potom i našlo odezvu tolika lidí, kteří to hodnotili. Tam mám asi možná i výhodu v tom, že ji opravdu asi četli, protože právě díky tomu zájmu se to dostalo k hodně čtenářům.
Letos se v souvislosti se stým výročím založení Československa hlasovalo také o knize století, jak tedy dopadlo hlasování, kterého se zúčastnili nejen literární odborníci, ale také čtenářské publikum.
Tak vezmu to stenograficky. Literární kruhy, třetí místo román Bylo nás pět Karla Poláčka, druhé místo Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále a na prvním místě kraluje Haškův Švejk. Co se týče laického publika, laických čtenářů, tak tam třetí místo zaujalo vydání her divadla Jary Cimrmana, druhou pozici potom druhou pozici Švejk a první potom humoristický román Zdeňka Jirotky Saturně.
Tolik čerstvé zprávy o výsledcích 17. ročníku nejvýznamnějších tuzemských literárních cen Magnésii Litera. Jejichž předávání se uskutečnilo včera večer na Nové scéně Národního divadla. Do ranní mozaiky o nich přišla referovat Markéta Kaňková, za to díky a naslyšenou.
Já děkuju vám, krásný den.